așa Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Sfânta la faptul Apostolilor, capitolul 10, după cum știți, convertirea Sfântului Corneliu, viitorul Sfânt Corneliu Sutașu. Astăzi o să ne oprim la versetele 26-27, care sunt puțin mai departe, după discursul lui Petru. Știți că Petru, după ce are viziunea pe casa lui Simon Tăbăcaru, la malul mării, în timp ce el simțea deja foamea, Dumnezeu îi descoperă acea viziune cu față de masă. El de trei ori refuză, după Dumnezeu îl ceartă și zice, cum numești tu spurcat ceea ce Dumnezeu a curățit? Și după ce a dispărut vedenia, a și auzit niște oameni care căutau pe la poartă, care și Duhul Sfânt îi spune, cu acești oameni să mergi, să mergi cu ei, ajută-i. Și el îi primește în casă, îi ține peste noapte și pleacă cu ei, dar nu pleacă singur. Pleacă el și cu câțiva iudei din comunitatea de la Iope, din biserica de la Iope, care pleacă cu el. Acești iudei, în general, între iudei, în general și creștinii iudei, păstrau un fel de idee de superioritate a credinței iudaice, a iudeilor dintre creștini. Adică, în general, iudeii nici nu-și putea imagina că credința creștină e și pentru ceilalți. Dintre cei care credeau, erau convinși că e numai pentru ei și nu puteau concepe să treacă la credința creștină sau să crede în Hristos fără să țină toate regulile credinței vechi. Și acum există o serie de iudei mesianici, așa se numiți, care nu sunt nicio credință, ei au trecut la creștinism, dar nu sunt nici ortodoxi, nici catolici, nici protestanți. Sunt zeci, sute de comunități, unii spun că sunt sute, în Israel, și care continuă să trăiască. Nu faci mare diferență între ei și evrei și evreii cei obișnuiți, ultra-ortodoxi și mozaici, decât că ei cred că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că este Mesia, dar nu au un cult special, nu au nici icoane la care se închine, nu au... ei țin toate rânduielile Vechiului Testament, ca orice evreu. Dar îl au pe Hristos ca un fel de Fiul lui Dumnezeu. Îl recunosc în diferite grade, dar îl recunosc ca Mesia, unii îl recunosc chiar ca Fiul lui Dumnezeu, alții recunosc cele patru evanghelii și le urmează, alții zic că poate că nu trebuie recunoscute complet și că trebuie ținut mai mult Vechiul Testament și ceea ce se spune în Vechiul Testament despre Mesia, e o nebunie. Multe comunități din acestea au trecut la ortodoxie, multe au trecut la catolicism, dar cele mai multe au rămas încă așa. Nu sunt nici și nici. E, așa a fost, așa au fost și evrei la început. Tot așa, țineau toate regulile, erau îmbrăcați tot ca evrei din vechime, aveau totul, dar îl recunoșteau pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Așa erau comunitățile primare creștine și nu-și puteau imagina că păgânii vreodată vor fi primiți în închinare la Hristos, fără să țină toate regulile și toate rânduielile Vechiului Testament. Nu-și puteau imagina așa ceva. Și ei continuau să aibă această superioritate de rasă și de credință și de nație pe care și-o manifestau, încât nu intrau în nicio casă de păgân, chiar dacă erau creștini, nu mâncau la masă cu păgânii, nu mergeau pe drum împreună cu păgânii, deci erau niște lucruri foarte clare. Ori, ca să puteți înțelege, Pavel, Petru când a coborât, adică Petru când a auzit că îl caută niște oameni la poartă și Duhul Sfânt i-a zis, primește și du-te unde te cheamă acești oameni, el chiar a făcut o ascultare foarte grea și foarte mare și cumva și-a pus obrazul și sufletul în fața lui Dumnezeu și în fața comunității iudaice din Iope, care, pentru că i-a primit în casă, deci acei oameni erau niște păgâni, erau un soldat și doi slujitori, doi sclavi și un soldat, toți trei păgâni, și care au intrat în casă, ca să puteți înțelege, tăierea împrejur la evrei devenise o chestie, ceva ca un fel de fală. De exemplu, în momentul când între David și între Saul și armata lui și filisteni erau greci, grecii mării. Filisteni erau mult mai înalți, mult mai frumoși, mult mai evrei erau mai mici, vagheboși, așa au fost în neamul lor. Și era armata filisteană pe o parte, o altă rasă, rasa indo-europeană, caucaziană. Și pe partea cealaltă, iudei, evrei, care sunt mai degrabă de tip arab. Și era un cap diferență între oștiri. Deci oștirea pe o parte a filistenilor și oștirea evreilor. Evreii niciodată n-au fost experți în arme de fier. Grecii erau experți. Ei aveau ce aveau, cum puteau, de unde obțineau. Grecii aveau arme de fier, aveau scuturi, aveau tot ce trebuie. Ăștia săraci ce aveau, cum aveau. Și au stat în față mai multe zile la rând, cele două oștiri, într-o vale, pe de parte regele filistenilor, pe de parte regele evreilor, și în fiecare zi, la anumite ore, dimineața, la prânz, seara, trecea Goliat, care era, acum se zice că 2 metri jumate avea, după cum îl descriu, spune el câți coți, cât nu știu ce avea Goliat. Hai să zicem că 2,20 tot avea. Și trecea acest om care era mai înalt decât oștirea lui, cu două capete, și era o imensitate de om, și îi duceau doi oameni scutul, de-abia îl duceau alăstuia, și avea o sabie care... Așa? Și trecea prin toată fața oștirii evreiești și zicea: pui de desfrânată, nu? Spunea lucruri grele, cum se obișnuiește în asemenea. Care dintre voi are curajul să lupte cu mine? Care dintre voi are curajul să lupte cu mine? Și dacă mă biruiește, noi vom pleca și vom recunoaște autoritatea, iar dacă eu îl biruiesc, o să fiți slugi veșnic. Care? Și nimeni nu îndrăznea. Cine îndrăznea un pic mie, nicuși acolo? Și ăsta era o imensitate care îmbrăcat în zale, cu coif, cu tot ce trebuie, cum aveau grecii. Ei nu aveau zale și coifuri și evrei nu aveau. Nu s-a dezvoltat deloc partea asta a meșteșugăritului legat de fier și de aramă. Și între timp, toți frații lui David erau acolo în armată. Și David i-a zis la un moment dat tatăl său: ia caș de nu știu care și nu știu care, că el era păstor. Se ocupa cu păstoritul oilor tatălui său, Iesei. Și el rămăsese acolo cu păstorii, cu oile, cu mulzul, cu treburi, cu nu știu ce, iar toți frații lui mai mari erau în armată. Și el a zis tatăl său: ia caș de ăla și de ăla și de capră și de oaie și de nu știu ce și du-l la frații tăi în armată. Vezi că sunt acolo în valea nu știu care și o să-i vezi, tu îi găsești, tu dă-le că urmează un război mare să aibă să mănânce din înainte. Și el își ia cașul și merge pe acolo, îi dă la frate, să-l caută pe alt frate, cum căuta românii, pe ai fraților prin tranșee, așa erau rândul, îi găsește pe ăla și în timpul ăsta trece monstru. Cine dintre voi îndrăznește? Și să zice, aici vreau să ajung. Zice el: cum îndrăznește ăsta să hulească niște tăiați împrejur? El netăiat împrejur. Dar o spunea cu o silă. O spunea cu o... Cum vezi? Cine e netăiat ăsta împrejur care hulește numele evreilor și a lui Dumnezeu? Și el se minuna că nimeni dintre evrei nu zicea nimic. Dar vreau să lupt. Toți ești nebun, pleacă acasă. Tu te acasă, ești un copil, mă, tu ești un băietan. Uite-te la el cât e de mare. Și el n-avea nicio armură, n-avea nimic. Tu cu ce să... Până am atât de mult, e așa de scandalizat David încât domnul era netăiatul ăsta împrejur și tot știrea asta de netăiat împrejur ne bajocoresc pe noi, pe noi suntem fiii lui Dumnezeu, domnul. Așa, cu credință extraordinară. Și îl cheamă Saul și zice: cine ești, băiatule? Și el zice: eu sunt așa, fiul lui Iesei, ultimul, toți frații mei sunt aici în armată. Păi și ce vrei să faci? Să lupt cu... Cum să lupt, mă? Tu nu ești micuț, ești, nu ești... Zice: eu par micuț, dar să știți că eu... Dar știi, într-adevăr, era vânjos, așa. Zice: eu m-am luptat de multe ori cursuri și cu leu ca să-mi apăr oile și le-am rupt gura. Adică le-am prins și le-am rupt gura când... Vă dați seama, zice, era puternic, așa. Păi ce, și zice: bine, bine, lupul jur. Și zice: pentru oștirea lui Dumnezeu, împotriva acestor nătăiați împrejur să nu mă lupt eu, dacă cu ursul și leu m-am luptat. Și zice: bine, și cu ce să te lupți? Păi am o praștie. Și zice: uite-te la oameni, el, uite-te la ăla ce are, ce armură are. Și i-a dat el, nu știu ce armură, regele. Nu s-a simțit bine deloc. A dat-o jos și a ieșit așa în fața acelui. Și într-adevăr, era bun ochitor, excepțional, a luat acea piatră și unde era un mic gol în dreptul frunții, acolo l-a lovit și l-a făcut praf și pulbere. Dar nu asta era important, ci faptul cum priveau ei. Domnule, noi suntem niște tăiați împrejur, domnule, ca... Dar ca să înțelegeți și asta, să nu vă zmintească. Bineînțeles că tăierea asta împrejur se făcea la templu. Toate aceste circumcizii se păstrau, nu se aruncau. Erau un fel de simboluri. Uite cât tăiați împrejur al lui Dumnezeu sunt. Și la un moment dat, dacă o să citiți cu atenție Cărțile Regilor, o să vedeți că se apucă David să le numere toate și câte butoaie sunt cu... Se ținea ca într-un fel de saramură. Câte butoaie sunt cu câte prepuțuri și nu știu ce și uite ce slavă și fală avea pentru astea, pentru lucrurile astea. Așa oamenii nu prea înțeleg acolo când citesc că... Na. Citesc ei cu butoaie și așa și nu se zmintesc. Dacă ar citi cu atenție și ar înțelege, puțin s-ar zminti. N-ar înțelege cum adică te lauzi cu chestia asta. Cum adică... Dar pentru ei era o laudă mare, știți? Pe cum Dumnezeu zisese atunci ca semn între mine și tine să fie aceea împrejur și așa, pentru ei era semnul legăturii între ei și Dumnezeu. Era ceva așa greu de înțeles pentru noi. Oricum, așa gândeau evreii, așa gândeau și iudeii care veniseră cu el și au plecat probabil vreo 5-6 după tradiția veche care vorbește despre această, Sfânta Tradiție, care vorbește despre această plecare lui Petru din Iope spre Cezarea, au fost vreo 5-6 care au plecat cu el din comunitatea iudaică creștină din Iope. Toți tăiați împrejur, bineînțeles, toți oameni serioși. Și primul lucru a fost că ei s-au zmintit într-o anumită măsură că Petru i-a primit în casă la Simon. Asta a fost o chestie, trebuia să-i găsească probabil găzduire la cei oameni într-o altă casă a unui păgân până a doua zi. A doua zi dimineață călătoria lor împreună ar fi trebuit să fie: voi mergeți înainte cu 50 de metri și noi vă vedem din spate unde mergeți și venim după voi. Ceva de genul ăsta. Petru n-a făcut asta. A mers cu ei, au vorbit pe drum, ceea ce era iarăși minteală pe rupte, pentru cei 5, și ei erau oamenii care urmau să ducă și în Iope vestea și să spună și la Ierusalim. Și ajung la casa lui Corneliu și acolo 100 de oameni, câți erau toți prietenii și cunoștințele lui, toți păgâni de păgâni, și, cum se zice, băieți de băieți, păgâni de păgâni, și care nu numai că nici nu l-au lăsat să discute, au sărit Corneliu, am îmbrățișat picioarele, intru la noi în casă, și ca să nu se zmintească cu totul oamenii aceștia, 5, pentru că cu asta și începe. Voi știți că noi avem o lege și o rânduială că nu trebuie să intrăm nici să stăm la masă cu păgânul, nici să mergem pe drum, nici să intrăm în casa lui. Dar totuși, pentru că am avut vedenia asta și începe să spună el vedenia pe care a avut-o, uite, eu cred că trebuie să vă vorbesc cuvântul lui Dumnezeu, dar ar fi înțeles iudeii până aici. Iudeii ar fi zis, da, Dumnezeu, bine, a intrat în casa lor, le spui cuvântul, hai să plecăm după aia, adică tot păgânământ, până la urmă. Ideea că acești oameni pot fi botezați, ideea că acești oameni, înainte de a fi iudei, adică, bine, dacă vrei să-i botezi, ei trebuie să devină prozeliți iudei, să fie tăiați împrejur, să țină toată legea, să o învețe, și după aceea mai vorbim de creștinarea lor. Cam așa gândeau evreii. Ori Petru trebuia să treacă peste toate regulile astea foarte aspre. Dacă ar ști, aceste discuții au fost după aia sute de ani între comunitățile iudaice și creștine. Iudaice creștine și comunitățile creștine între păgâni. A fost tulburare mare între apostoli. A trebuit să facă un sinod între ei ca să se discute lucrurile astea și să se lămurească. Dar ei au continuat și au fost asemenea secte iudaizante care până în secolul 3-4 în sinodul de la, și de la Nicea au trebuit să le separe de creștinism. Erau asemenea secte iudaizante care erau de fapt vechii evrei creștinați care nu acceptau că păgânii poate să fie și ei creștini. Nu acceptau. Și atunci biserica a trebuit pur și simplu să-i dea la o parte, să-i socotească eretici, că nu se mai putea. Până spre secolul 6 încă se mai vorbea de asemenea comunități. Și aceste comunități erau numite nazirei. Creștinii le numeau nazirei. Dintr-o asemenea comunitate s-a ridicat Epifanie al Salaminei, care era un evreu, dintr-o asemenea comunitate care ținea încă regulile Vechiului Testament și care a înțeles că nu trebuie să mai țină, deși evreu fiind, și a trecut cumva la... Și era numit în secta nazireilor el, dar a trecut la creștinism, a înțeles bine, a studiat toate greșelile acestea care se făceau iudaizarea, faptul că se țin anumite reguli, că nu trebuie ținute, le-a înțeles bine și a scris cea mai vestită lucrare despre împotriva tuturor ereziilor. Deci, evreul acesta care venea dintr-o erezie, dintr-o greșeală, le-a înțeles așa de bine lucrurile și le-a lămurit în mintea lui, încât a scris cea mai vestită carte a Antichității și a Evului Mediu împotriva tuturor ereziilor. Și a scris acolo toate ereziile care erau pe vremea aia, tot felul de gândiri despre Hristos, tot felul de prostii și greșeli despre el, pe care le-a lăsat. Nu așa trebuie gândit, nu așa trebuie făcut, nu așa. Și asta cred că și datorită faptului că era din această, din aceste comunități de nazirei creștini. Acum, împotriva tuturor ereziilor, chiar așa se numește, împotriva tuturor ereziilor. Dar e greoaie și complicată, adică este despre o lume uitată, pierdută, care care trebuie să știi cât de cât istoria locului, a vremii, să cunoști, el nu introduce, adică, de exemplu, când se apucă de diferite erezii, nu introduce, știți, erezia asta susține asta, așa, trebuie să-ți dai seama pe parcurs ce susține. El vorbește, cum vorbim noi acum, despre luterani. Păi știți că luteranii, nu știu, dar trebuie să știi multe despre luterani ca să înțelegi ce avem noi cu luteranii sau ce au ei cu noi. Dar să știi despre Luther, el vorbește așa simplu, pentru că cunoștea lucrurile, dar dacă e o traducere bună și sunt note și așa, ca să înțelegi bine ce spune el, trebuie să citești vreo 50 de cărți în jur. Nu, nu chiar 50, 20. Acum întorcându-ne. Ei, acum înțelegeți cam ce, în ce dificultate era Petru. Bine, bine. Deci el era trimis de Dumnezeu acolo să meargă să vorbească cu acei oameni. Acolo era un, ca într-un anfiteatru plin de oameni. Nu se aștepta la așa ceva. Se aștepta la un om zgriburit să-l aștepte Corneliu într-un col zicând am avut vedenie. Și cumva, cumva, să facă ei cumva. Fără să, nu știu. Dar să vină atâția oameni, să fie acolo o masă de păgâni care l-așteptau să-l vorbească, să intre în casa aia, să stea de vorbă cu ei. Dar mai mult de atât, nu s-ar fi așteptat creștinii între iudei să facă mai mult de atât. Adică să le ceară sau să îndemne spre botez și spre intrarea în biserică, așa ceva nu se așteptau. Pentru că ei, acei oameni, după părerea iudeilor, trebuiau să țină prima dată legea iudaică și să stai împrejur toți și poate mai discutăm cu trecerea la creștinism. Și ce face Petru? Dar nu ce face Petru, ce face Dumnezeu? Cum îl ajută Dumnezeu? Zice așa. Prima dată Petru le vorbește, intră în casă și zice așa. Deci da, s-am trimis la tine și tu ai făcut bine că ai venit, zice Corneliu, îl întâmpină Corneliu. După vederea mea am trimis la tine și tu ai făcut bine că ai venit. Și acum noi toți suntem de față înainte lui Dumnezeu ca să ascultăm toate cele poruncite ție de Domnul. Și asta era o întărire pentru Petru în fața iudeilor, pentru că, de fapt, se dovedea în fața tuturor că Corneliu avusese o vedenie îngerească prin care îi se cerea să-l cheme pe Petru aici. Adică nu era așa un moft al lui Corneliu. Și nu era faptul că îngerul n-a zis, dar nu-l chema să nu intre în spurcata ta casă. N-a zis îngerul așa ceva. Să nu se atingă din spurcatule, Corneliu. N-a zis așa ceva. Asta era încă un semn în plus, dar în continuare. Iar Petru, deschizându-și gura, s-a zis, cu adevărat înțeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, că în orice neam, cel ce se teme de el și face dreptate este primit de el. Și l-a trimis fiilor lui Israel cuvântul binevestind pacea prin Iisus Hristos, acela este Domnul peste toate. Și voi știți cuvântul care a fost în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a propovăduit Ioan, adică despre Iisus din Nazaret, cum a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt și cu putere pe acesta, care a umblat făcând bine și vinecând pe toți cei care erau asupriți de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el. Și noi suntem martorii pentru toate cele ce a făcut el și în țara iudeilor și în Ierusalim. Pe acesta l-au omorât spânzurându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a dat să se arate. Nu la tot poporul, ci nouă marturilor dinainte rânduiți de Dumnezeu, care am mâncat și am băut cu el după învierea lui din morți. Și ne-a poruncit să propovădim poporului și să mărturisim că el este cel rânduit de Dumnezeu să fie judecător al celor vii și al celor morți. Despre acesta mărturisesc toți prorocii că tot cel ce crede în el va primi iertarea păcatelor prin numele lui. Încă pe când Petru vorbea, deci vorbea despre iertarea păcatelor prin botez. Și pe când Petru vorbea, încă pe când Petru vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste toți cei care ascultau cuvântul, iar credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți. Înțelegeți? El nu era atât de uimit că a venit Duhul Sfânt, a venit peste păcătoși, ăștia, peste neprijați, ăștia împrejur, peste păgânii. Adică, e ca și cum am zice, păi noi am trăit sute de ani să ținem legea, neam după neam, generație după generație, și de-abia am primit harul Duhului Sfânt la pogorârea Duhului Sfânt și prin apostoli. Și ăștia nu le-au vorbit 5 minute Petru și cuvântul Duhului Sfânt peste el. Deci, chiar spune, ca să înțelegeți, asta e un fir roșu care e puțin băgat în seamă, chiar spune, iar credincioși tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți. Deci, el nu era uimit că a venit Duhul Sfânt, ci erau uimit, bă, pește ăștia, mă. Pentru că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, nu numai peste iudei. Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi și slăvind pe Dumnezeu, atunci a răspuns Petru, poate oare cineva, și asta tot pentru iudei a spus-o, vreau să înțelegeți tot textul ăsta ca tensiune între el și iudeii care erau cu el și nu numai iudeii care erau cu el, că de fapt erau toți iudeii prin ei. Zice, și Petru zice, poate oare cineva să oprească apa ca să nu fie botezat aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Adică, ca și cum ar spune, mai are vreunul îndrăzneală să spună că aceștia trebuie tăiați prima dată împrejur, trebuie duși, nu știu ce, ține legea, trebuie, și noi putem să-i botezăm după ce Duhul Sfânt însuși a venit peste ei, uitați-vă la ei. Asta era înțelesul pe care spune Petru și a poruncit atunci ca aceștia să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe Petru să rămână cu ei câteva zile. Deci, eu ceea ce vreau să vă spun astăzi legat de cele întâmplate este că cu Petru s-a verificat sau s-a arătat și credința lui extraordinară. Deci, în sensul că Petru mergea într-un loc și la niște oameni, după care ar fi trebuit să fie asuprit și vorbit de rău de toate comunitățile iudaice creștine. Pentru că, uite, merge la păgân, uite, merge să le vorbească. Și el totuși a ascultat de Dumnezeu. Dacă trebuie, dacă Dumnezeu a zis, mă duc. Adică nu... Și el avea destul de îndoieli, credeți-mă, că și el avea destul de îndoieli legate de primirea păgânilor. Dar dacă Dumnezeu i-a spus, dar nu putea înțelege nici el, probabil, nici el nu putea să înțeleagă cum o să-i treacă acum la creștini. Ce o să facă cu ei? Adică o să-i prima dată să-i pună să țină legea Vechiului Testament, să fie tăiați în prejur și pe aia să mai discutăm de trecerea la creștinism. Nici el nu putea să înțeleagă. Deci mergea ceva din călătoria asta lui Petru spre Corneliu, are ceva din tulburarea și frica și tensiunea călătorii lui Avram cu Isaac spre muntele Moria. Atunci când el înțelegea că Dumnezeu îi promisese că prin Isaac îi va da un neam mare și din el se vor împlini toate prorociile în el și acum îi cerea să-l omoare. Cum să facă? Nu înțelegea, adică se rupea mintea lui, Dumnezeu minte, îmi promite că prin Isaac se va ridica un neam mare și iată, voi fi binecuvântat până la sfârșitul veacurilor și în același timp trebuie să-l omor. Adică starea asta pe care a avut-o Avram călătorind 3 zile spre muntele Moria și nu neapărat, nu atât greutatea de a-și ucide firul, care era imensă, ci greutatea până la urmă de a nu mai avea încredere în Dumnezeu, adică de a-i se tăia mintea complet și Dumnezeu pentru care se dedicase el și pe care îl urmase pretutindeni și care își lăsase casă și masă și toate și umblase după el, nu mai avea credibilitate în mintea lui, că îi cere ceva, îi spune ceva, îi promite ceva și după aceea taie. Nu se poate, asta îl depășea. Dar, cum zice Pavel, a avut atâta credință încât să creadă și că Dumnezeu îl va învia. Dacă vrea Dumnezeu, el va omorî și Dumnezeu îl va învia. Adică a avut atâta credință încât a zis, dacă așa trebuie, facem, dar totuși va ține Dumnezeu cuvântul cumva. E ceva din criza asta, din starea asta de neînțelegere, era și în mintea și în inima lui Petru pe drum. Pentru că era începutul unei lumi. Convertirea păgânilor, convertirea oamenilor care erau de alte credințe spre creștinism, era de neacceptat până atunci. Nu-și puteau imagina. Nu mai trecuse nimeni la creștinism dintre cei care erau de alt neam. Și el nu putea să înțeleagă cum se va face asta. Adică era o ruptură în mintea lui. Legea trebuie ținută. A spus Hristos că nicio cirtă și nicio iotă din legea lui Hristos nu va cădea. Deci legea trebuie ținută. Din perspectiva lui trebuie ținută. Cum o să-i treacă pe ea la creștinism? Sau cum o să facă în același timp Dumnezeu îl trimite la ei? Ce să le spună? Să se apuce să-i învețe toată legea Vechiului Testament? Sau să se rezume, să răspundă despre Hristos și de aici e destul. Știe Dumnezeu ce să facă cu ei. Dar a avut încredere în Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus să meargă să-l propovădească pe el până la marginea pământului. Nu a zis propovădiți legea Vechiului Testament. Pe mine. Și mărturisiți despre mine până la marginea pământului și el a mărturisit despre Hristos. Tot ce spune el acolo este știți pe Iisus Hristos care a fost nazarinean și tot. Deci spune despre Iisus Hristos. Ce a spus Iisus Hristos? a fost o mare, arată asta o mare credință în Dumnezeu, o mare nădejde în Dumnezeu, dincolo de orice logică omenească la Petru. Dar în al doilea rând se împlinește cu el cuvântul pe care Mântuitorul spune și care ar trebui să ni să-l auzim toți și să-l avem toți. Că în anumite momente de tensiune, de criză, să ne punem nădejdea în Dumnezeu și să nu ne gândim înainte ce vom face și ce vom zice. Adică omenește, facem ce trebuie să facem. Suntem chemați nu știu unde să vorbim, la nu știu ce mare șef, o să mergem. Dar nu-ți programezi înainte exact ce vei zice, exact cum vei face, exact cum vei învârti lucrurile ca să-ți iasă ție. Asta nu-i place lui Dumnezeu. Mai ales când e vorba despre El și despre credință și despre adevăr. Și Dumnezeu ne spune, iar când veți fi duși în fața sinedrilor și a regilor, voi să nu vă gândiți înainte ce veți spune. Că vă va da vouă atunci Tatăl din Cel din Cerul, Duhul Sfânt, să vorbiți, să spuneți lucruri pe care împotriva cărora nu va putea să vă stea nimeni. Că nu de la voi va fi acel cuvânt, ci de la Duhul Sfânt, zice Mântuitor. Și chiar așa era. Adică așa ne îndeamnă să facem și Petru. Cu siguranță știa acest cuvânt. Ei, el a împlinit. Adică nu știa ce va face. Și într-adevăr, știți că noi ne gândim atunci când se zice așa că vă va da Dumnezeu să spune și să faceți lucruri împotriva cărora nu va putea să stea nimeni, noi ne gândim în general de oameni, va da, cine știe ce cuvinte, nu este șugite. Uite, la Petru s-a făcut altfel. Adică nu neapărat cuvintele lui au fost cele care... Bine, cuvintele lui au păstrat adevărul și au mărturisit până la dincolo de orice, adevărul simplu, curat. Ce a văzut și ce a trăit el. Dar Duhul Sfânt venind peste ei și luminându-i cumva și deschizându-le mintea și inima, de fapt acela a lucrat și de fapt acela a deschis mintea și inima lor mai mult decât orice. Adică nu a fost lucrarea lui. El a zis și el ce a zis. A fost lucrarea Duhului Sfânt. De fapt, cuvintele lui Dumnezeu se adevereau. Nu voi veți fi cei care... Ci Duhul Sfânt vă va da vouă cuvânt sau va veni el într-un chip sau oare. Sau va face în așa fel. De fapt, Marcu o și spunea. Voi merge și spuneți cuvintele simple, cum că spunea Mântuitor. Voi să mergeți să spuneți cuvintele simple așa cum puteți să le ziceți, iar în urma lor va veni Duhul Sfânt și va lucra în așa fel încât va adeveri cuvintele voastre. Adică tu spui niște cuvinte simple, cât le poți tu pricepe, nu pline de oratorie și de înțelepciune, nici pline de sofisme, ci spui ceea ce ai, poți și știi, mai ales din viața și din trăirea ta, și dacă este voia Dumnezeu și dacă găsește tărâm bun în ceilalți, va veni Duhul Sfânt și le va adeveri aceste cuvinte, mai devreme sau mai târziu, prin fapte, prin întâmplări, prin realități, până ajungi până la urmă, zici, da, așa este, cum zicea omul ăla. Dacă ești mai tare de cap, înțelegi mai târziu. Dacă ești mai deschis și mai deschis la minte și la inimă, înțelegi mai repede. Acești oameni se pare că erau într-o anumită măsură pregătiți și de Corneliu și de bunătatea lui, și de felul cum avea el milostenia și cum cercetea el scripturile și probabil că erau pregătiți, erau prieteni lui și mai apropiați, erau oamenii lui, erau pregătiți și de cuvântul lui Petru care, adică numai faptul că aștepți un evreu să-ți vorbească tu ca roman, nu? Aștepți un evreu, cât o fi așteptat, o fi stat câteva ore oamenii în casa lui Corneliu să-l aștepte, că nu e ca acum că ne anunțăm la telefon, vin în 5 minute, nu știu ce, adună-i. Erau chestii, cine știe când, cum? Erau 50 de kilometri, n-aveai cum să-ți dai seama când vor veni. Puteau să vină în aceeași zi. Probabil că putea să zică Petru la cei care veniseră la casa lui Simon din Iope. Mi se pare foarte îndrăznesc ce a făcut Petru atunci. Pentru că Petru putea să zică, da, Duhul Sfânt îmi spune să merg cu oamenii ăștia. Păi hai să nu mă vadă comunitatea iudaică. Mergem acum. Să iasă la poartă la ei, să zică, nu mai intrați. N-are rost. Hai să mergem. Hai să mergem și rezolva treburile. Noi așa am face, știți? Să ne ascunde niște comunitate, să nu vadă nici aia, lasă, nu trebuie să veniți cu noi, îi rezolv eu. Să-i spună la evrei, dar nu. El i-a și băgat în casă, a stat și la masă cu ei, i-a forțat și pe alți evrei să stea acolo cu ei și după aia și pe drum mergând evrei cu romani acolo la un loc și după aceea și în casa romanilor vârâți acolo cu Deasila. A fost foarte îndrăzneț. A crezut lui Dumnezeu. Mi se pare o cale fără vicleșug la Petru. Care fără vicleșug, în care Dumnezeu lucrează și pe care cred că noi am pierdut-o. Noi, în general, suntem foarte vicleni, încercăm să ne scoatem întotdeauna nevinovați, să ne scoatem, să nu ne vadă lumea, să nu ne vorbească de rău, să nu gândească ceva rău, să nu cumva să... Și facem tot felul de... Găsim tot felul de soluții încât să nu fim văzuți în compania cuiva, să nu... Nu știu, chiar dacă după aia noi avem nevoie de el și ne întâlnim, dar cumva tainic, să nu fim... Să nu zică lumea, nu știu ce. La Petru nu era chestia asta. Și mi se pare în această firea lui deschisă și până la urmă gata să-și pună viață dacă e nevoie pentru cuvântul Dumnezeu și pentru adevăr, mi se pare că Dumnezeu se odihnește și că Dumnezeu e plăcută firea lui Petru, că nu are lașitate, că nu are fățărnicie. Într-adevăr, Petru nu are fățărnicie. Nu a avut și niciodată nu putea fi acuzat de fățărnicie. Și Dumnezeu îi plac acești oameni, nu care fac prostii, că nu a făcut prostii. El a renunțat la... El avea pornirea asta de a interpestiv, așa, și strântească lucrurile și în sens rău. Gata, acum, lăsa-l, iată, ea făcea legea. Dar asta a început să a învățat să o țină sub control și a păstrat doar partea bună, să-i primească în casă, să-i hrănească, să îndrăznească, să facă niște gesturi care puteau să aibă urmări dezastroase pentru comunitatea iudeică și pentru a-i pune la îndoială chiar credința. Puteau să-l pună la îndoială chiar credința lui Petru și să se alieze cu alți ucenici ai așa zis și ucenici ai lui Hristos, care de cele mai multe ori se erau dintre cei care veniseră și ei prin mulțime alături de și care erau supra hiperiudei, despre aceștia vorbește Pavel. Aproape în toate comunitățile unde el convertise și comunitatea iudaică, dar și pe mulți dintre creștinii greci, dintre greci sau dintre romani, aceștia stăteau la un loc și făceau o biserică comună. Greci, romani, barbari, evrei. Și se iubeau unii pe alții și n-aveau nicio diferență. Ei, în general, aceste comunități, dacă o să citiți cu atenție epistola lui Pavel, apăreau, așa zis, apostoli de la Ierusalim, ultra-iudei, creștini, așa ziceau ei, dar care, Pavel le zicea, luprăpitori și oameni care nu cunoșteau Duhul lui Dumnezeu și care începeau să țină cu adevărate cursuri. Că nu se poate așa. Între timp cât pleca Pavel din Efes sau de nu știu unde, apăreau acești oameni care spuneau că nu se poate așa. Voi ziceți că sunteți creștini, voi trebuie să fiți tăiați împrejur. Voi ziceți că sunteți creștine, voi trebuie să țineți legea iudaică. Și voi, și voi, și voi. Și după aia, ținând legea iudaică, sunteți creștini, nu știu ce. Și începeau să le țină teorii și aveau ce să spună. Că legea iudaică, nu, să vorbești despre mii de porunci cât sunt acolo și de reguli. Aveai ce să spui. Și pe mulți îi entuziasma chestia asta, îi plăceau. Pavel era foc și par împotriva acestor oameni și îi numea luprăpitori. Și oameni care dezbină și care rup biserica și care o sfâșie și venea înapoi și spunea, nu înțelegeți, măi, dacă eu însumi, zicea, vin și vă spun altă evanghelie decât cea care v-am spus-o, să nu mă credeți, măi, înțelegeți? Dacă eu acum mă întorc de la Ierusalim și mă, știți că nu era bine, mă, ce m-am spus, să nu credeți. Dacă un înger din cer vine și vă spune altceva, să nu credeți ceva ce v-am spus vouă. Și îi certa. În general, acești luprăpitori erau acești iudaizanți care veneau să spună că nu, trebuie să țineți legea, Domnului, Vechiului Testament. Înțelegeți? Deci aceste rupturi au fost între apostoli. Au trebuit să se lămurească cu lucrarea Duhului Sfânt în anul 50 la Ierusalim ca să zică toți la un loc într-un duh. Erau chiar și între apostoli care ziceau trebuie să ținem legea. Nu se poate altfel. Mai ales dintre cei 70, foarte aspri. Și alții care mergeau pe urmele lor. Pavel chiar îi numește pe unii și care erau chiar învățați dintre iudei, dintre la școlile rabinice, care trecuseră la creștinism, dar mergeau pretutindeni și spuneau că nu, trebuie să treacă la iudaism toți ca să fie creștini. Și țineau teorii îndelungate și complicate. Numai din perspectiva asta ar trebui să scoate din toate epistola lui Pavel și din faptele apostolilor, sunt vreo 30 de locuri în care Pavel vorbește despre acești oameni. Și se ceartă cu ei și se supără cu ei. Și el spune, nu înțelegeți, ci le spune la comunități. Măi, oameni, voi nu înțelegeți că eu am fost cel mai evreu dintre toți evreii, că am fost cel mai cu râmele decât toți râvnitorii, că eu v-am târât în închisori și v-am omorât. Voi nu înțelegeți că eu am fost ucenicul iubit al lui Gamaliel, că am fost omul mâna dreapta preoților templului, că v-am căutat pretutindeni și nu înțelegeți că eu am înțeles când mi s-a descoperit că nu așa trebuie ținut. Vă luați după ăștia și le ținea teorii. Și, de exemplu, în epistola a doua către Corinteni, aproape că începe să zice, ca să mă credeți, că nu-l credeau. Mai degrabă credeau iudaizanților, zicând, da, domnule, știți, totdeauna oamenii au tentația asta să zică, da, domnule, reguli mai aspre, chestii serioase, da, domnule, ăsta e duhovnic, nu așa ușor, lejer, te lasă, că nu trebuie să mai zic. No, trebuie să zic, cu asprime niște chestii. Și acum e aceeași pornire iudaică în mintea noastră, cu cât e mai aspru, cu cât îmi dă canoane mai grele, cu cât, ăsta e. Știți, așa veneau ăștia. Ziceau, ce crezi că a fi cu Hristos? E așa, poveste, aici, ne jucăm, te duci, te împărtășești și gata. No. Și începeau ăștia să țină niște teorii, trebuie să faci, trebuie să drești. Și Și Pavel, în disperare, în a doua epistolă către Corinteni, dar și în prima, zice, ce să vă fac? Cum să vă fac să vă conving că nu știu ce spun oamenii aceștia care au venit după mine și care nu l-au cunoscut pe Hristos, l-au cunoscut doar la vedere, dar nu l-au cunoscut în duh. Nu l-au înțeles. Zice, ce să fac? Și începe să spune, ca un nebun mă voi lăuda. Și începe să spună, mă, ce au făcut ăștia? Ăștia sunt niște oameni din Ierusalim. Eu, de trei ori s-a sfârșit corabia cu mine. Deci nu știu ce au fost bătut cu așa. Acolo, acolo, acolo. Și să vă mai spun ceva. Cunosc un om care acum 14 ani s-a urcat până al 14, al 3 la cer și care a văzut lucruri de nevăzut și a ascultat cuvinte care nu se pot fi rostite cu gura omenească. El era. Și la sfârșit zice, înțelegeți, nu îi credeți pe oamenii ăștia, fiți cuminți. El a ajuns să zică ceea ce zicem noi, primul cuvânt pe care îl zicem noi când începem liturgia. Liturgia începe tainic în proscomidia. Nu începe când se zice binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Ce în proscomidia? Când preotul începe să facă trupul Hristos. Și primul cuvânt care îl zice este răscumpăratul pe noi din blestemul legii. Îi zicem lui Hristos. Ridici plăscura și zici răscumpăratul pe noi din blestemul legii. Și continuă toată. E un cuvânt de la Pavel care de fapt spune e ca și cum am zice, știți ce zicem noi când ridicăm plăscura așa? Doamne, toată legea a căzut și și-a găsit înțelesul în aceasta. Că tu te-ai făcut om, te-ai făcut pâine și vin și vii să te dai nouă. Și toate se supune iubirii acestea. Și pe noi ne-a scos din robia și din blestemul legii în care trebuia să ținem mii de chestii, mii de chichinețe în care niciodată nu puteai să faci tot. Niciodată. Și erai tână asta a fost marea lupta lui Petru, Pavel. De aceea am încercat să vă spun toate astea ca să înțelegeți tensiunea în care era Petru. Nu era o joacă cu iudaizanții ăștia. Pentru așa ceva Hristos a fost omorât, că n-a ținut regulile cu strictețe, că n-a ținut sâmbetele, că a zis de templu, că a zis așa ceva era de neînchipuit. Gata, trebuie să fie omorât. Ai zis că ești Fiul Dumnezeu? Ai călcat cuvântul, nu știu care din lege. Și a rupt. Haine de pe el și să fie răstignit, să fie gata, nu mai avea nevoie de niciun martor. E vreme de moarte, înțelegeți? Pentru aceste chichițe a legii Vechiului Testament a fost omorât Hristos. Păi credeți că evreii le lăsau ușor lucrurile astea care le înțelegeau în duh, în literă și nu le înțelegeau în duh? Mulți dintre cei care treceau la creștinism nu erau dispuși încă să le lase. Ei ziceau, bine, bine, trecem, dar ăstea rămân. Adică, sâmbătă se ține, aia se face, dincolo cu necurăția femeii, așa, deci anumite urme ale acestei astfel legi, astfel au rămas până acum. Aproape am ajuns noi să ținem Leviticul mai cu strictețe decât Pavel l-a dărâmat, pur și simplu, și Hristos. Și noi am început să le reținem. Domne, totuși, slucăciunea femeii în Levitic, se zice acum, păi stai, atunci pentru ce au murit oamenii ăștia? Pentru ce s-au bătut? Despre ce vorbește Pavel acolo? Despre ce vorbesc toți oamenii aceștia? Păi atunci să ținem toată legea, păi să știe acolo în legea aceea, Doamne ferește. Câte sunt reguli. Păi atunci să mergem 1650 de pași. Cum se face? Sâmbăta. Atunci să nu apeși nimic sâmbăta, să nu faci nimic, să nu strângi nimic, să nu știu ce e, să faci toate chestiile astea. Nu așa le faci toate cum îți place, dar asta o ții, că asta îți place. Este femeie. Sau aia cu bărbatul, că scurgere, ia, e furcat și nu știu ce. Aia mai puțin, nu prea ține nimeni. Aia. Dar asta o altă ține cu strictețe. V-am spus toate astea ca să înțelegeți în ce stare era Petru. Și de ce trebuie să urmărim acest fir roșu în care acest om era tensionat, nu înțelegea cum va face, dar s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a întârziat să vină. Și încă ce clar, adică nimeni nu și-ar fi putut imagina ce face Petru. Ce va face Petru acum? Nici el nu și-a imaginat ce va face. A început să spună că știți, noi n-am fi avut voie să, dar dacă Dumnezeu mi-a spus, a venit să vă spun, deci vă spun. Na, și le spunea o chestie, dar la ce ducea spusul ăsta? Spre ce ducea? Le spunem despre Hristos, dar ei ce o să facă după ce află? Ce o să facă? Urma evrei, bineînțeles că dacă îi lăsa pe cei 6 din Iope, ar fi zis, acum fraților care sunteți bărbați, treceți să fiți tăiați împrejur, asta ar fi trebuit. Și asta au făcut în multe comunități. Atât de tensionate erau lucrurile, încât în anumite comunități iudaice creștine, nu l-au mai lăsat pe Pavel să intre, pentru că avea un ucenic Timotei care era grec și era netăiat împrejur. Și a zis, păi, dar tu ești cu ăla netăiat împrejur? Noi suntem creștini, dar trebuie totuși tăiat împrejur. Și ca să vadă că nu e încuiat, ca să vadă că vrea dialogul cu ei, i-a cerut lui Timotei să taie împrejur. Taie-te, frate, că și l-au tăiat împrejur pe Timotei, deși el era grec, habar n-avea de chestii de astea, dar trebuia și în situațiile acelea fără antibiotice și mulți mureau la maturitate cum se făcea asta, se infectau și mureau, a scăpat totuși. Ar fi fost un dezastru că murea Timotei. Și și ca să poată dialoga după aceea, înțelegeți, era o chestie de o tensiune fără seamăn. Nu era așa o joacă. Erau niște, o ură între ei, o tulburare îngrozitoare. Și mi se pare că după atâta frământare a Duhului Sfânt, a apostolilor, după atâtea scrisori, după atâtea... Noi să ne întoarcem cu atâta ușurință la legea Vechiului Testament. Să începem să simțim tot felul de strictețuri, de chestii, animale spurcate, animale curate, animale nu știu ce, mâncare așa, mâncare așa, mâncare așa, femeia așa, bărbatul așa, tot felul de lucruri de genul ăsta, pentru care aproape că și-au pus viața apostolii, mi se pare o nebunie. Reîntoarcerea, Pavel zice, intrați iară sub lege după ce ați fost eliberați, puneți capul sub jug după ce ați fost scoși de la jug. Iar începe să țineți rânduieli și perioade și timpuri. Chiar el zice, după ce Hristos v-a scos din astea, dar era mult mai tentant pentru oameni, le plac oamenilor chestiile fixe, regulile, care se pare lumea, asta o țin și mă mântuiesc. Oh, fac, aia. Așa e și la homedanismul. De fapt, el a luat din Vechiul Testament toate regulile astea stricte și a mai adăugat el câteva, pentru că Mahomed era obsedat de curățenie și foarte multe chestii de curățenie, și l-a mai adăugat și asta a plăcut oamenilor, pentru că erau niște chestii clare, domnule, să folosești mâna stângă la șters la fund, mâna dreaptă nu o ștergi niciodată, mâna dreaptă e curată, mâna stângă e murdară, niște chestii foarte clare. Faci aia, nu știu ce, drege acolo, nu. Ori noi am fost scoși din aceste reguli de slugă sau de copii mici. Hristos ne-a scos pe o relație de fii și părinte și fii și frați în care suntem liberi. Ori această libertate, omul nu și-o asumă. Nu vrea să-și asume, e greu să-și asume, nu-i place libertatea. S-ar ascunde sub tot felul de reguli, să zică că și-a făcut datoria, că ce mai vrei de la mine? Nu prea îi place libertatea, nu știe să-și asume, nu știe ce să facă cu ea. Și oamenii sunt mult mai tentați spre reguli. Vor reguli, înțelegeți? Vor canoane, vor chestii clare să li se facă, dacă nu le fac, nu știu ce. Pentru că e mult mai tentant așa. Pe când libertatea te mustră, libertatea cere de la tine totul, libertatea cere ca sufletul să vorbească direct cu Dumnezeu, clar, fără acoperăminte, fără prefăcătorii, fără... Ori omul nu e dispus încă să se întâlnească direct cu Dumnezeu. El vrea niște chestii care zice, sigur, asta se facă plăcerea lui Dumnezeu, că mi s-a zis că asta îi face plăcere. Pum, continuăm, facem așa. Și atunci e mult mai interesant așa. Dar Dumnezeu ne-a chemat spre filiație, spre fii ai Lui, spre prietenă Lui, spre frața ai Lui. Ne-a chemat la lucruri mari. Eu am zis, Dumnezeu este stosia celui prea înalt, zice Dumnezeu. Și voi tot ca niște oameni rămâneți, tot ca niște căpetenii amărâte. Adică ne cheamă la niște lucruri foarte mari pe care omul nu vrea să urmeze. Preferă să rămână slugă, preferă să rămână într-o relație angajat, subaltern, angajator, șef. Adică, ce vrei, de fapt, Doamne? Și mă lași în pace restul. Deci tu îmi spui ce vrei și vreau să mă lași în pace să am viața mea personală. Exact cum aceeași supărare o avea în altul Bartolomeu când a apărut un grup de preoți care ziceau că vor sindicat preoțesc. Și a zis, mă, oameni buni, le spunea în altul, tu nu, voi nu înțelegeți că între noi este o filiație, eu sunt tata și voi sunteți fii. Ce face sindicatul fiilor? Vreți să avem acte între noi, să ne dăm afară, ca să ne facem contracte? Păi dar s-a terminat cu filiația și cu legătura de duhovnicie și sfătească. Nu înțelegeți că Dumnezeu nu vrea așa? Și oamenii nu prea înțelegeau. Doamne, să nu avem reguli, să știm. Era mult mai interesant și parcă mai protectiv să știi că tu ai o regulă, ai niște un sindicat se ocupă de tine, nu poate să hotărească oricând un ierarh, Dumnezeu, nu prea ești bun. Vine un coace să te cert sau nu știu ce. Părea mult mai interesantă chestia asta, dar de fapt se desfința legătura vie în biserică. Adică ce ar fi întâmplat? Atunci se va avea și sindicatul credincioșilor, nu? Și sindicatul preoților, și sindicatul diaconilor, și toată lumea să-și facă, să-și ceară drepturile și ce ar mai fi, cum ar fi. Dar poate că în anumite privințe vi s-ar părea, domnule, ar fi ceva, că totuși, uite, câtă neleptate, că nu știu, dar relația de dragoste s-ar desfința complet. Este ceea ce s-a întâmplat în general în Grecia, prin faptul că între preoții și credincioși aproape s-a dispărut orice legătură, pentru că preoții erau salarizați complet de stat, ei n-aveau legătură cu credincioși. Ei se făceau datoria unde erai pus și le plăcea, nu le plăcea treaba lor. Și relația de duhovnicie și așa dispăruse complet, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 50-60 de ani, aproape un dezastru a fost în Grecia, am zis că nu mai s-a cam terminat. Credința și oamenii sunt foarte mâhniți cumva și supărați cumva pe biserică și pe... Și au tot dreptul lor. În felul în care suntem noi, sunt și aici pericole mari, dar mai sunt și mai lasă loc de legături bune între oameni, între credincioși și preoți, paterne, mai lasă loc. Și pentru acele câteva situații dintr-o zonă, tot merită. Tot merită. Pentru câțiva părinți duhovnicești mai deosebiți dintr-o zonă și alți câțiva dintr-o care pot să continuă asumirea relație, tot merită să se păstreze această libertate care pare destul de profită tot șmecherii de ea. O libertate în care se profită de ea. Da. Sfântul Ioan Gură de Aur zice legat de ce s-a întâmplat atunci. Zice, Dumnezeu n-a lăsat să se încheie cuvântul lui Petru. Deci, zice, ce înțelept vorbește Sfântul Ioan Gură de Aur. El zice, dacă cuvântul lui Petru se încheia, deci el termina. Și zicea, na, acum ce e de făcut? Dacă Petru zicea, acum fraților, botezați-vă. Ar fi sărit toți iudaizanții. Cum să se boteze când ei sunt niște păgâni care nu stăia, sunt prejur? Cum? Ăsta s-a lăsat de adevărat, iudaism. Ăsta nu știu ce, să nu mai intre în Israel. Așa era în stare să facă. Sau putea să zică Petru, fraților, nu știu ce să facem, cred că ar trebui să treceți la iudaism, să botezați împrejur, să după aia să mai vorbim despre botez. Dezastru, dacă ar fi rămas. Păi ce ar fi fost pentru bietul Corneliu, toți oamenii aia, bătrâni, oameni, trebuie chestia asta să facem mai... Da, și să țineți regulile alea și nu știu ce. Aole. O separare a lor de familiile lor, de cei care erau din neamul lor, care nu treceau la creștini, la iudaism. Și dintr-o dată deveneau spurcații, nu trebuia să stai cu ei în casă, era o nebunie să faci așa ceva. Era o dezbinare, era o ruptură. Și zice, Dumnezeu n-a lăsat să se încheie cuvântul lui Petru, că Petru n-avea decât una dintre cele două variante. Amândouă dezastroase. Nu, păi, ce e așa decât un scandal monstru. Și zice, n-a lăsat să se încheie cuvântul lui Petru, nici să îndemne cu poruncă la botez, că putea să zică, iar acum, fraților, botezați-vă, dar voia. Cine, ce a zis, cum, când, care? Nu. Nici să zică, acum, fraților, intrați în iudaism. Nici asta n-a lăsat. Ci Duhul Sfânt a venit asupra lor atunci când aceștia au arătat o anumită înțelegere, că au înțeles ce le-a spus Petru. Deci a rânduit Dumnezeu, a găsit totuna, Dumnezeu parcă are totuna o a treia cale mai înțeleaptă decât noi. Adică, exact cum și în pilde. Ia spune-ne nouă să plătim sau nu plata cezarului? Și era numai două variante, să nu plătim sau să plătim. Și Dumnezeu a găsit a treia variantă, mult mai bună și mai înțeleaptă și noi. Zicem, da, Dumnezeu, da, cezarului, ce a cezarului. Și Dumnezeu, ce Dumnezeu, da, chiar, da, parcă eu am scris-o. Adică e de la mine din cap. Dar, de fapt, noi nu puteam bunghi nici cum. Nu găseam decât astea două. Totdeauna calea lui Dumnezeu e o cale dincolo de înțelegerea omenească, dincolo pentru că înțelegerea omenească e de obicei proptită în niște chestii, reguli strâmte, înghesuite ale noastre. Nu pentru că Dumnezeu vrea neapărat să aleagă niște chestii super. Nu. Și pentru că noi suntem foarte departe de gândul lui Dumnezeu, știți? Asta ne face pe noi să nu gândim a treia cale, care de fapt era singura. De aceea, de exemplu, citind anumiți părinți, eu știu, pe părintele Sofronie sau pe părintele Siloan, Sfântul Siloan, când auzi ce spun ei, spun niște lucruri atât de clare, de simple, dar nu sunt nici cum gândeai tu, nici în sens de dreapta, nici de stânga, sunt niște chestii care depășesc gândirea ta de până atunci și da, dar are dreptate, are dreptate. Dar nu m-am gândit la chestia asta, adică mă depășesc. Era o cale la care eu nu mă gândisem. Așa este calea lui Dumnezeu. În care aproape că mintea omului este opac. El nu înțelege că gândurile mele, zice Dumnezeu, față de gândurile oamenilor sunt ca de la cer la pământ. Pentru că gândurile oamenilor s-au opacizat, s-au închis, nu mai e ca la mașină o chestie albă de sticlă pe care se vezi cerul. E așa o chestie în beton sau ce e acolo pus, fier, și nu mai vezi nimic. Și a venit Duhul Sfânt exact când trebuia. De obicei, Duhul Sfânt nu vine decât după botez. Așa venea la evrei. Așa a făcut. Sau la cei botezați. Uite că aici a depășit. Duhul Sfânt bate cum vrea El și când vrea El, nu când îi spunem noi. Și acesta este un argument care lovește în toate teoriile noastre foarte fixiste și foarte înghesuite, în care spunem că nu, nu, nu. În alte culturi, în alte moduri de a vedea, în oriunde altundeva Duhul Sfânt nu lucrează, numai aici lucrează. Nu, nu putem noi ști. Duhul Sfânt bate unde vrea El, nu unde vrem noi. Dacă există vreo pornire spre o anumită înțelegere bună a credinței, o anumită sinceritate a sufletelor unor oameni. S-ar putea să bată acolo, în adâncurile șamanismului siberian, să bată în sufletul unuia, pe care noi nu-l știm, și să-l scoată la lumină încetul cu încetul, pe când noi nu știm și habar n-avem. S-ar putea să bată în sufletele unor negri de prin Africa, care habar n-avem noi de ei și care sunt animiști, se închină la copaci. Și, deci, nu este Duhul Sfânt, nu lipsește Duhul Sfânt din toată făptura, din toată zidirea, și bate și lucrează unde vrea El. Chiar există un fel de Duh Sfânt premergător, care pregătește sufletul omenesc ca să înțeleagă și să cunoască adevărul. Și foarte mulți sunt pe această cale a premergerii. Poate unii nu vor ajunge niciodată să-L cunoască cu numele pe Iisus Hristos, adevărul veșnic, dar sunt pe cale. Și Duhul Sfânt a lucrat cu ei și lucrează cu ei. S-ar putea aceștia să fie mai mari ca noi la a doua venire, care nu știu de Hristos, sau tot ce ți-a spus de Hristos a fost întunecat și rece, ca un zeu al unei stăpâniri rele care i-a stăpânit. Au venit niște păgâni, niște oameni răi care i-au stăpânit, le-au luat toate averile și îl aveau pe Dumnezeu, Iisus Hristos, ca Dumnezeu. Nu vreau să știu de Iisus Hristos. Așa gândeau mulți. Și s-ar putea ca acești oameni, Dumnezeu să lucreze cu Duhul Sfânt în ei, tainic, în sufletele lor, când ei, săracii, în curăție caută, dar nu găsesc. Poate încă să nu-i găsească numele, să nu-i știe, să nu-l cunoască de plin, dar ei să fie pe calea aceasta. Acești oameni, după moarte, s-ar putea să fie mai mari ca noi, ca mulți alții, care i-au cunoscut numele formal pe Iisus Hristos și cuvintele, dar nu le-au urmat. Deci e o mare taină aici, în cuvântul ăsta, că a venit Duhul Sfânt peste ei, când ei nu l-au botezat. Erau niște păgâni, ei tocmai veniseră, deci se închinaseră la idol, pe unde se închinaseră, trecuseră pe la templul lui Apollo, trecuseră pe la templul lui Venus. Cu câteva săptămâni înainte trăiseră în destrăbălări la templul Afroditei. Nu, așa se făcea acolo. Dacă duceai la templul Afroditei, trebuie să ai relații. Nu, păi și-a găsit soluții, au avut relații. Și oamenii ăștia, a venit Duhul Sfânt peste ei, înțelegeți? Asta era de neconceput pentru evreu. De neconceput. Exact ca fratele rămas acasă. Păi eu muncesc de dimineață până seara, eu ți-am ținut averile, nu mi-ai dat un niet să mănânc și eu aici cu prietenii mei. Și ăsta, nenorocitul ăsta care ți-a mâncat averile, care a trăit în zmierdări, care... și dat tot. Nu sunt de acord. Așa gândeau. Pilda a fost pusă pentru aceste situații. Și pentru aceste situații. Și evrei nu puteau concepe așa ceva. Adică, stai, domnule, ne ținem regile. Am fost omorâți ca niște muște în zi de sâmbătă, când nu făceam decât 1600 de pași. Și știau popoarele din jur că atunci se atace, știți? În zi de sâmbătă, când ei nu făceau decât 1600 de pași. Și îi fugăreau puțin și aia rămâneau acolo și doi, aia. Știți? Adică, noi am trăit toate suferințele astea. Și ăștia care n-au ținut nimic, gata, ies și la lumină și încălpinesc Duhul Sfânt așa. Nici n-au făcut mare lucru. Nici n-au venit la Ierusalim, nici nu cunosc tainele credinței noastre. Habar n-au, doar au primit, uite, gata. Asta îi depășa. Nu puteau înțelege asta. Și năștea în ei invidie și răutate, ceea ce trebuie să fim și noi atenți, să nu cumva să avem această invidie și răutate cu cei care poate acum sunt între cei care se străbulează prin baruri, pe nu știu unde, care trăiesc în niște păcate de nespus. Și tu, poate de mic, crescut de părinți, ai venit la biserică, nu știu ce, unii care nu mai prea sunt oameni, așa să zicem. De mic, ai crescut, ai ținut toate rânduierile și vine acela, domne, mai strălucit și mai luminos la sfârșit decât tine, tu acolo cu fața de acritură obosită și el cu lumina. După ce trăise în toate destrăbălările lumii astea. Nu se poate, domnule. Deci să nu-i judecăm pe evrei, că îți vine și ție să zic. Dar chiar așa, domnule. Dar până când? Dar Dumnezeu nu este nedrept. Adică nu i-a lepădat nici pe aceștia care au ținut legea și nimic și nici o cirtă și nici o iotă din legea pe care au ținut-o nu va fi uitată de către acești oameni. Și ceilalți, nu e așa ușor. Chiar dacă ei se întorc acum la credință, vor trece mai multe încercări ca să cunoască tot adevărul, se poate plia. Tocmai faptele care le-au făcut și greșelile în care au trăit, nu se pot ușor pleca sub cuvântul lui Dumnezeu și sub noua libertate până când nu le vei birui treaptă cu treaptă toate păcatele. Personal, tu trebuie să le biruiești. Nu așa că gata, s-au luat de la mine și zbârnă-i spre împărăția lui Dumnezeu. Nu s-au luat. Ele si se vor lăsa și la îndemână, la luptă, pas cu pas, treaptă cu treaptă, cu voia lui Dumnezeu, cu știința lui, așa fel încât să le poți birui la vremea cuvenită, să poți să arăți, să poți să biruiești, să poți să spui, Doamne, și de asta m-am lepădat. Dar nu așa m-am lepădat în cuvârful limbii, ci până la sânge am luptat cu el și m-am lepădat. Așa se numește cu toți convertiți. Ei se întorc cu lumină mare, primesc darul Duhului Sfânt, Dar acesta este un mare har și dar care îi ajută după aceea să urce treaptă cu treaptă, să-și biruiască fiecare patimă cu care s-a luptat. Și și-o biruiesc dacă au răbdare și stăruință în biserică. Dacă aceștia vin ca niște furtuni și zic, eu știu tot, nu știu ce, și fac și drept, și după aia când vin niște mici încercări, să dau înapoi și fug, nu se mai întâmplă nimic. Vai de capul lor. Mai bine ar fi fost acești oameni să nu se fi născut, să nu fi cunoscut Duhul Sfânt, dacă după aceea se întorc și pleacă. Deci, dar cei care cunosc Duhul Sfânt și rămân în Biserica lui Dumnezeu, aceștia vor trece prin toate încercările de mari vor fi, ca și cei singuri, amărâți, păstrați de mici în credință, luptându-se treaptă cu treaptă, dar care nu vor fi uitați de Dumnezeu și vor auzi și ei cuvântul lui Dumnezeu, cum auzi fiul rămas acasă. Fiule, toate ale mele sunt ale tale și tot ce am eu, ți-l voi da. Dar trebuie să ne bucurăm, să ne veselim. Vrei fericire și bucurie? Păi tocmai asta e bucuria și fericirea, să te bucuri cu mine de cei care se întorc dintre păgâni. Înțelegeți? Doar la zicea, nu mai da să mă bucur. Zice Hristos, Dumnezeu zice, păi uite, dacă vrei să te bucuri, bucură-te pentru cei care se întorc din păgâni. Cei care vin din legi și din reguli nebune ale lumii acesteia și s-au supus demonilor și acum se întorc la Hristos. Bucură-te cu ei, fii alături de ei. Se pare că asta e bucuria care este dată celor care intră în biserică și se... De exemplu, voi, ați intrat în biserică, ați avut bucuria de început, lumina, și pe aia zici, nu mai am, s-a stins. Păi acum, această bucurie se aprinde prin bucuria că ești cu celălalt, că îl înțelegi, că lupți împreună cu el, că îl primești, că te bucuri, că e un alt membru al bisericii ca un fel de alt organ al tău care dintr-o dată zici, aoleu, cum am putut trăi fără spină până acum? Știți? Al doilea plămâni. Respir mult mai bine. Știți? Nu știi ce îți lipsește până atunci. Celălalt care vine din depărtare nu vine să ocupe un loc care era ocupat de înainte și nu ce top se bagă și ăsta, ci vine să acopere un gol al întregii comunități, a fiecare om în parte. Dacă o să urmăriți, până și în biserica noastră, fiecare om care vine acoperă un gol pe care nimeni nu putea să-l acopere până atunci. Nimeni. Și face lucruri care nimeni altcineva nu putea să le facă și care odihnesc întreaga comunitate și pe fiecare în parte, dacă își găsește locul lui. Și zici, Doamne, cum puteam trăi fără oamenii ăștia? Dar vă dați seama câți oameni mai sunt fără de care noi acum nu știm cum de putem trăi. Și unde sunt acești oameni? Mi-e dor de acești oameni. De toți. Cred că sunt mii. Credeam la început că fiecare om care vine e ultimul. Nu mai încape nimeni. Nu mai încape. Și toți găseau loc și mai intra și mai intra și mai era și mai era și mai era și cred că poate să intre toată lumea, că nu. Nu există inima făcută de Dumnezeu asemenea după chipul lui Dumnezeu, adică fără de măsură. Nu există un gata, nu mai încape, că nu știu. Dacă nu mai încape, e păgână inima aia, trebuie tăiată. Trebuie dată jos. Trebuie să încapă. Vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru Nicolae, mâine va călători spre casă din sănătate. Dacă aveți întrebări. Acum am scris aici mai multe pagini, dar nu prea m-am uitat pe ele, că m-am luat cu alte vorbe. Părinte, vă rugăm să anunțați că este nevoie de oameni la 40 de zile pentru viață mâine, începând de prima vinere, în care e vinerea noastră, a bisericii noastre și a ortodoxilor, în care în fața, probabil că tot acolo, aproape de ginecologie 1, nu? Tot acolo în drum. Se zice din oră în oră, de la 7 dimineața la 7 seara, așa cel puțin știu eu, satirea. Pentru toți copiii care se avortă zilnic acolo la clinică și în tot Clujul, se poate înscrie în seara aceasta la oricare dintre numele trecute pe afișul din stânga ușii la intrare. Avem nevoie în mod special de băieți care se ofere doamnelor și domnișoarelor care trec pe lângă ginecologie, unul ce să ofere? Flori. Că n-a scris. Dar chiar atâta flori, dar trebuie să căruțe.
Avem flori de origami.
Dar sunt așa, trebuie căruțe. Dar oricum. Da, câte vor fi? Bine. Părinte, vă rugăm dacă vreți să zicem un Tatăl nostru pentru robul lui Dumnezeu Bogdan. Da. Acum, dacă mi-a rămas mie ceva să vă zic, aici m-am pus mai multe, o să vi le citesc pur și simplu. Da, asta v-am spus. Botezul păgânilor și primirea lor în biserică nu era o voie arbitrară lui Petru, ci voia lui Dumnezeu se dovedea prin ceea ce s-a întâmplat, că nu el a hotărât el de capul lui, ci Duhul Sfânt a venit peste ei și atunci nu avea ce să facă. Chiar a zis, mai poate cineva să oprească apa peste oamenii ăștia? Chiar a zis, mai poate cineva să nădăznească că nu trebuie să fie bătuți oamenii ăștia că a venit Duhul Sfânt peste ei? Aducerea, adunarea aceasta cu drag. Oamenii aceștia stăteau să le cu drag să-l asculte pe Petru. Smeriți într-un fel, pentru că era roman și venea să asculte un evreu. Întoină-mă și într-un cuget, pentru că îl urmaseră pe Corneliu și îl crezuseră. Acestea sunt plăcute lui Dumnezeu. Se pare că și pentru că erau adunați oamenii ăștia la un loc, Dumnezeu a coborât Duhul Sfânt peste ei. Era o adunare plăcută lui Dumnezeu. Acești oameni îl așteptau să-i asculte cuvântul. Indiferent ce păcate făcuseră înainte, faptul că aveau anumită smerenie, că au venit să asculte un evreu, că au primit un păcătos evreu între ei, cum socoteau ei, romanii, că l-au ascultat, că s-au smerit la chemarea lui Corneliu, că l-au crezut pe Corneliu, că l-au ascultat cu atenție, asta i-a făcut lui Dumnezeu. I-a făcut lui Dumnezeu această smerenie a lor și ascultare și adunare la un loc. Se pare că adunarea la un loc e mult mai mare înainte de Dumnezeu decât separarea. Că de dragul unora, chiar dacă nu toți sunt la aceeași nivel al credinței, primesc toți harul. Asta iarăși, nu cred că toți din obștea aia erau la aceeași credință, la aceeași măsură, la aceeași hotărâre. Poate că unii erau încăndoiți într-o anumită măsură. Cu siguranță toți erau mirați și bucurați de ce auzeau, dar nu știm noi câtă credință la fiecare, la ce carate, unul de 24, unul de 22, unul de 20, unul de... Cine știe cât? Dar totuși, de dragul unora, Dumnezeu le-a dat tuturor harul Duhului Sfânt, ceea ce mi se pare un lucru mare. Adică, alipește-te de oamenii care se apropie mai des de Duhul Sfânt, că s-ar putea să-L primești tu. S-ar putea să-L primești tu dacă cât de cât îi urmești și asculti și stai și tu pe acolo. Adică, îți iei și tu cumva modele apropiați, însoțitori, cum se zice, spune-mi puține te însoțești ca să spun cine ești. Deci, pe oamenii ăștia. Exact cum mi se pare că Ava Ioan Colov, micuțul, Colov înseamnă micuț, ieșea cu părinții din pustia Egiptului să-și vândă corfurile și venea cu părinți mari, oameni lui Dumnezeu, care treceau pe străzile Alexandriei și zicea, el fugea înainte și le zicea oamenii care stăteau pe marginea drumurilor, cum stau așa acum, prin India, prin Egipt, acolo mâncau, acolo stăteau și zicea, ridicați-vă și aplecați-vă să vă binecuvinteze cu oamenii ăștia, vorbesc cu Dumnezeu adesea. Știți, adică el nu înțelegea cum stau oamenii așa liniștiți și uitau la el din preg. Haideți, mă, fraților, mă, ca și cum aici, însoțiți-vă cu ăștia. Luați binecuvântarea lor, că ca și cum și voi veți lua din bunătatea pe care Dumnezeu o revarsă peste ei, pentru că vă apropiați de ei și îi recunoașteți. Se pare că este lucrul Dumnezeu asta. Iar de asemenea înțelegem din ce s-a întâmplat, că Dumnezeu în iubirea și îi iubea și îi aștepta de mult cu drag pe acești oameni. Adică faptul că s-a grăbit și a trimis Duhul Sfânt peste ei înainte de a boteza, înainte de o lămurire foarte clară a lucrurilor, dovedește un fel de îndelungă așteptare lui Dumnezeu pentru acești oameni. Îi cunoștea de mult, îi aștepta de mult, îi iubea de mult. N-a așteptat decât un mic deget să întingă spre ei și ei să întingă și ei puțin mâna și Dumnezeu s-a revărsat peste ei cu valuri de har. Adică mi se pare că ce s-a întâmplat acolo dovedește iubirea lui Dumnezeu față de tot omul. Că Duhul Sfânt se coboară mult mai ușor în inimile și mințile smerite, fără pretenții, fără așteptări. Până la urmă, în mințile care nu cred că știu ceva, care nu cred că sunt ele mai înțelepte, știți? Și dintre evrei, Hristos a luat cei mai simpli oameni. Nu era pe aia înțelepții care credeau că știu ceva. Cu cât aceia credeau că știu ei ceva, cu atât era mai greu să lucreze Dumnezeu prin ei și să coboare asupra lor Duhul Sfânt. Cu cât oamenii aceștia nu credeau că știu ceva și erau mai smeriți, acceptau noutatea, acceptau, înțelegeau că poate fi altfel, poate fi... Cu atât Dumnezeu îi putea lua ucenicii ai lui. Și ușurița cu care a coborât peste acești romani Duhul Sfânt era că acești oameni nu aveau nicio idee fixă despre iudaism, că cum ar trebui să fie, că cum ar trebui să facă. Ei ascultau curat, cu inimă curată, largă, primeau cu inimă curată, largă și atunci Dumnezeu a putut lucra peste ei. Dacă unul dintre ei era foarte știutor în idei și ar fi zis, nu așa se face, peste ăla sigur nu cobora. Dar ei nu aveau îndoiel de felul ăsta, erau curați, erau simpli. Simplitatea asta e plăcută lui Dumnezeu. De fapt, fericirile încep cu să fericiți cei sărași cu Duhul. Sărăcia cu Duhul înseamnă anumită simplitate. Nu înseamnă prostie, că noi de multe ori o facem egal prostie. Adică să fii prostit așa. Și tot când zic, uite bă, nu știu ce. Nu înseamnă să fii prostit așa, neștiutor, ci să anumită sărăcie cu Duhul, adică să te sărăcești tu cu Duhul. Să nu crezi tu că le știi pe toate. Să fii ca Socrate, care a zis, domnule, știu că nu știu nimic. El, care cel mai deștept om era. Dar au tras concluzia, nu știu nimic. Și oamenii cu cât știu mai mult, își dau seama că nu știu nimic. De aceea bătrânii, dacă sunt bătrâni serioși sau bătrânele, cu cât înaintează în vârstă, devin mai domnul ori, nu mai trag concluzii totale, nu mai spun că e neapărat așa sau așa, îi înțeleg și pe aia care fac prostia aia și pe aia care nu fac, îi înțeleg și pe unii și pe alții, devin cumva mai la mijloc, au o înțelegere față de toată lumea care sunt bătrâni adevărați. De aceea, părinții în vârstă, oameni serioși, erau totdeauna mult mai blânzi și mai înțelegători decât părinții mai tineri care tăiau în carne vie și nu așa se face, afară din pustie. Și pe când cel care era mai bătrân și așa văzuse multe, trecuse el prin experiențe îngrozitoare, se duce capul de toți pereții, acum zicea, domnule, lasă-l, să mai facem și așa, să încercăm așa. Adică această îmbătrânire aduce cu sine o anumită înțelepciune, un discernământ. Așa ar trebui să aducă. Dacă aduce o... Petre Suțea spunea că prima dată ești fascist în tinerețea, adică tăia top, nu știu ce, numai rasa noastră, numai neamul nostru, pe aia te mai lămurești. Ești comunist? Că unde e nedreptate, domne, pe pământ? Uite, ăia-s mai mult, sus, mai aia, mai jos. Și după care începi să devii om normal. Dacă ești om normal, începi să zici, domne, stai așa, că nici așa, nici așa, nici așa, nici așa, nici aia nu sunt cei mai răi, nici aia nu sunt cei mai buni, nici neamul nostru cel mai ales, nici vecinii noștri cei mai răi, nici începi să vezi și lucrurile. Și cu cât cunoști mai bine, cu atât îți dai seama că eu, de exemplu, iubeam foarte mult Polonia. Tot am numit Polonia a doua mea țară. Că tot ce apărea despre Polonia citeam când eram. Și atât de mult mă implicasem în istoria Poloniei, încât mi se părea că o iubeam și când se vorbea și se spunea de Polonia, tremura inima în mine. Înțelegeți? Dacă unul zicea ceva de Polonia, mă băteam. Ca și de România, da. Pentru că citisem despre ea. Și am zis, când oamenii cu ușurință ziceau că, da, noi am sferit cel mai mult, ziceam, hai, domne, să fim serioși să-ți povestesc despre Polonia. Și să știți că au avut o istorie foarte grea. Împărțiți de trei neamuri, de trei împărății, rupți în bucăți, duși în Siberii fără sfârșit, vai de capul lor câte au pătimit. Dar după aia am început să citesc și alții. Când am citit despre ruși, am fost rus. Când am citit despre cilieni, am citit despre Pablo Neruda și despre țara lui, cât o iubea. Știți că în cărțile noastre zice România e cea mai frumoasă țară, la, 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 la. Și eu credeam că eram la cea mai frumoasă țară, deși aveam și niște dovezi. Avem cam tot atâta munți, cam câte câmpii, o treime câmpii, o treime munți, o treime dealuri, nu știu ce, mare, râuri, da. Sunt temperate, sus, jos, nu? Perfect, extraordinar, da. Dar când am citit Pablo Neruda despre Chile și cum și bea omul ăsta țara, o țară nouă, atât de mult și o iubea, cum vorbea despre munții lui, cum vorbea despre apele lui, despre Pacificul lui, despre... Doamne, păi, dar cum să mai zici că numai țara ta este numai țara ta? Eram cilian. Cilian. Și fiecare om și fiecare zonă în parte, când am început să înțeleg, am început să zic, așa e frumoasă. Când am citit istoria Franței, Angliei, țin minte, a fost un război de ani, de zile, în care eu eram, domne, englezii au fost cel mai mare neam, cel mai nu știu ce, eram convins de asta și convingeam pe mulți. Tatăl meu era cu Franța. Și țin minte ce, și acum mă doare inima, că în general Franța a pierdut startul în marile, și în colonizările mari, și în războiul industrial, și ce fericit era mea că Anglia. Păcat, o prostie. Da, când citești istoria Angliei, când citești tot ce s-a întâmplat acolo, ești englez și îți place și înțelegi în felul lor. Dar când citești istoria neamurilor care au suferit, păi a fost un an în care am putut să zic că sunt armean. Am citit despre genocidul armenilor, despre ce s-a întâmplat, cât au suferit oamenii ăștia, au fost un imperiu. Și acum sunt o țară mică cât Oltenia. Atât au rămas. Și se împrăștează în toată lumea. Și noi suntem cei mai necăjiți. Nu suntem cei mai necăjiți. Dar când citești despre evrei, ești evreu. Înțelegeți? Cu cât citești mai mult, înțelegi mai mult, nu mai ești nici așa, nici așa, nu mai tai în carne vie, că ca și tine nu e nimeni. Tot timpul trebuie că ca tine. Pentru că, de obicei, când te crezi prea tare, ești căca. Și nu mai... Și ăia săraci, și ăia puteai să te naști în orice zonă, puteai să te aducă în orice familie și tu n-ai ales. Tu te-ai pomenit acolo trântit în istorie și dintr-o dată tu ești cel mai tare din istorie. Nu ești. Cu cât cunoști mai mult, devii mai înțelept, ar trebui să devii mai înțelept în sensul că mai cu discernământ și mai fără hotărâri totale și fără întoarcere. Cu cât ești mai puțin cunoscutor, cu atât ești mai periculos. Și Cel mai mare rău este necunoașterea, aș zice, într-o anumită perspectivă, și în primul rând duhovnicească, necunoașterea duhovnicească, și necunoașterea și neatenția la experiența duhovnicească pe care ai putea să o acumulezi în timp, de înțelegere. Pentru că s-ar putea să nu cunoști nimic. Dar am întâlnit oameni țărani, simpli, care numai din ce au văzut ei din jur, au devenit o înțelepciune fără seamă. Că au văzut cum trec anul timpul, au văzut cum crește iarba, au văzut cum se ofilește iarba, au văzut cât de frumoase sunt florile în primăvară, dar au văzut după aceea că ca toate. Și din toate scot o înțelepciune și un înțeles atât de adânc încât nu e nevoie să citească zeci de cărți, că-s mai înțeles decât toți. Dacă nici experiența vieții, nici cele ce le vezi, nici experiența vieții tale trăită, greutățile, necazurile, bucuriile, perpetuarelor și a unor și altora, căderea, urcarea, nu se atrag atenția, nu se schimbă. Deci, din perspectiva asta, necunoașterea e cel mai mare rău posibil. Exact cum ziceau părinții, cei trei uriași care se luptă cu omul, nepăsarea, neștiința și uitare. Nepăsarea, neștiința, care vine de aici. Oh, tu mergi de 100 de ori într-un loc, vezi că cazi în păcat, dar tot acolo mergi și de ce mă lași, Doamne? De ce mă lași? Păi, să nu mai mergi pe acolo, știți? E o chestie simplă, nu mai mergi pe acolo. Nu, asta nu poți să tragi în concluzia. Nu. Te înșeli o viață întreagă zicând, Dumnezeu trebuie să mă ajute, eu mergând pe acolo. Nu. Și dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău se duce în ispită, tai el de la tine. Dacă o cale aia pe care mergi se duce în ispită, mergi pe altă cale. Dacă felul în care stai și trăiești te duce spre tulburare și ispită, nu mai trăi așa, trăiești altfel, schimbă. Adică neștiința, nepăsarea și uitarea sunt ucigașii tuturor sufletelor omenești. Și suntem foarte vicleni că de fapt ne place anumită stare în care suntem și facem pe neștiutorii, facem pe nepăsătorii, pe superficialii și pe uitucii. Că Duhul Sfânt se coboară mult mai ușor în inimile, că de aici pe casă, oameni simpli, care poate de multe ori neștiind atâtea, și am observat asta, că un om superficial, semidoct, sfertodoct, foarte periculos semidoctismul și sfertodoctismul, adică jumate înțelepciune, sfert, e mult mai periculos decât unul care știe că nu știe, nu știu, dar măcar are ochii deschiși, se uită în jur, înțelege ceva, ascultă de altul, întreabă pe alții și hotărăște ceva. Iar jumătățile astea de cunoaștere sunt foarte periculoase și în general toți suntem la jumătăți și sferturi de cunoaștere, încât ne și credem cineva buricul pământului și zicem că eu știu, nu știu. Încât aceștia fac cel mai ușor, cel mai mari greșeli, cel mai mari dezastre. Cei sfertodoxii și semidoxii fac cele mai mari dezastre. Nu cei care nu știu și care au smerenia să întrebe. Și puținii care știu și care sunt ăia care oricum, dacă știi mai mult, știi că nu știi nimic. Deci, nu. Și tot așa întrebi. Cel care vrea să se mântuiască cu întrebarea, să călătorească. Și acest adevăr este în toate domeniile și în toată istoria și în toate perioadele vieții, oricând valabil. Nu numai în cele duhovnicești. Cel care vrea să mântuiască cu întrebarea, să călătorească și să iei seama și la experiența altuia și durerea altuia și să întrebi și pe ăla, să întrebi și pe celălalt și cumva din experiențele tuturor, păi de exemplu citind, dându-mi, nu știu, având șansa asta că în liceu am citit foarte, foarte multe cărți, cu fiecare carte trăiam o viață de om și mai ales biografii și autobiografii. Nu mai avea nevoie să trec chiar prin ispitele lui, să trebuiască să mă duc eu să fiu un conquistador, să fiu descoperitor de zăcăminte geologice în Siberia, să nu știu ce, să, ca să-mi dau seama cam cum se sfârșește o asemenea viață, care sunt bucurile ei cele mai înalte, care sunt scăzămintele ei, cât de greu este să fii singur, cât de greu este să fii împreună cu alții, cât de greu este să fii în familie, cât de greu este să fii cu copii, să fii fără copii. Aceasta o învățai de la mii de oameni care trăiesc înaintea ta. Nu descoperi tu lumea, nu s-a născut înțelepciunea cu tine, nu înveți tu acum la sfârșitul istoriei dintr-o viață ta de 30 de ani pârliți, răpădiți, că până la 18 ani ești numai hormon și nu știu nimic, după care te trezești puțin, nu ai 20-30 de ani, după care încep durerile, au și nu mai faci nimic. Deci nu înveți tu în 30 de ani sau în 25 de ani ca să tragi concluzii și să-ți faci viața cum trebuie dintr-o amărâtă de viață trăită într-un colț de lume cu niște situații foarte particulare. Nu, trebuie să iei seama la toată experiența întregii lumi ca să, sau cât poți tu din jurul tău ca să înțelegi ceva, să nu mai faci greșelile prin care au trecut aceia. Și mai ales să urmărești viețile celor care nu numai au scris, ci și-au și urmat ceea ce credeau. Mai ales sfinții, că și ei sunt cei care nu atât de mult au scris, ci și-au urmat ceea ce credeau, au urmat până la capăt. Au crezut desăvârșit în ceea ce credeau ei. Aceste vieți au unor oameni sinceri, nu filozofiile din vârful limbii spuse și pe care omul ăla nu le-a dovedit și nu le-a mărturisit prin sângele lui. Exact ca la cel celebru solipsist. Solipsiști erau cei care credeau că de fapt toți sunt niște marionete ale minții lui și el e singurul actor real din lume, iar ceilalți sunt invențiile minții tale, mintea ta fiind de fapt Dumnezeu. Tu fiind Dumnezeu, dar pentru că ești plictisit, ai făcut lumea asta ca o creație așa de distracție pentru tine. Și bine, era prea plicticos să te pui direct regele Universului și te-ai pus și tu un om oarecare în marginea istoriei și tu ești de fapt Dumnezeu, ceilalți sunt niște creaturi ale tale. Și au fost foarte mulți care au crezut asta și au făcut filozofii mari din asta. Era unul vestit, un filozof englez, care îi spunea tatălui lui, tu ești o creație a minții mele, înțelegi? Și Tegel s-a spărat și a tras o bătaie. Și din asta n-a drăznit să dea în tatăl său, că putea. Dar n-a drăznit. Cu toiagul ăla, i-a dat câteva pe ea spinare. Și atâta rușine a fost că era de față cu alții. Era un dezastru. La o petrecere. De față cu alții a dat taică-s-o câteva bastoane de spinare la marele conte care se spunea acolo și spunea din vârful limbii, tu ești creația mea. Și creația i-a tras câteva și din momentul ăla a zis, domnule, nu poate fi, eu nu pot fi Dumnezeu, că dacă eram Dumnezeu nu aș fi permis așa ceva, nu se râdă toți în halul ăsta, să mă bajucurească, toți prin târgi. Era interesant până atunci, tu fiind om mare, boier, să te crezi Dumnezeu, că nimeni nu îndrăznea să zică ceva, toți, boierule, ce mai faceți, lordul, nu știu ce. Dar după ce primeai câteva ave spinale, gata, strecea solipsismul, știi? Nu mai credeai în el. Cam așa au fost multe filozofii. Până când dădeai de istorie, de realitate. Dar sfinții și creștinii adevărați au fost cei care, trecând prin toată istoria, prin toate veacurile, prin toate încercările, prin toate bucurile, au rămas în aceeași gândire. Au mers până la capăt. Aceștia trebuie urmăriți. Ăștia sunt niște mai dubioși. Și asta ceva diferit de lumea asta, înțelegeți? Exact cum zicea domnul Codoban la filozofie, zicea, nu cred în Dumnezeu, nu cred în Dumnezeu, nu cred, nu știu ce, un profesor mare. Dar nu știu, pe sfinț nu pot să explic. Zice, îmi demolează toate teoriile mele filozofice. Nu intră nicio categorie, nu reușesc să-i bag nici cum într-o categorie. Într-adevăr, deci dacă citiți viețile sfinților, a oamenilor, a Sfântului Gheorghe, deci citiți viața lui, nu se poate să nu plângi că citești viața Sfântului Gheorghe. Nu se poate să nu te cutremuri din temelii. Și un ofițer a devenit mâna dreaptă a lui Dioclețian, devenit sfătuitorul lui, care e în stare când se hotărăște în prima oară Dioclețian trebuie să omorâm toți creștinii din Imperiu, trebuie să-i condamnăm, trebuie să-i băgăm la pușcărie, să-i omorâm. El se ridică de la masă și zice, eu sunt creștin. Înțelegeți? Acolo, între ei, când se hotărâsă lucrurile astea. Și de acolo după aceea ceea ce urmează. Un asemenea oameni, dacă îi urmărești, nu se poate să nu te miști, să nu te schimbe, să nu vezi că e altceva în ei. Este o zare a unei lumini care tu încă nu o vezi, dar eu o văd. Eu cred ce urmează până la capăt și o urmează în bunătate, nu în răutate, nu în cruzime, cum o fac alții, care tot pentru niște scopuri nobile, zic ei, fac cruzim și unde se taie mintea, că nu poți să faci numele binelui tău, rău, altora. Acești oameni nu făceau niciun rău nimănui. Merită să citiți pe acești oameni și să-i urmați. După aceea că Dumnezeu nu ajută cum i-a ajutat pe ei, nu ne ajută cum i-a ajutat pe ei arătându-le și lor și lui Petru, sau că Dumnezeu ne ajută, am greșit eu, arătându-le și lor și lui Petru, că primirea lor în biserică e voia lui Dumnezeu. Că asta e calea pe care apoi s-o urmărești a credinței. Da. Iertați. Și văd că au venit alte întrebări. E bine să ne luăm model oamenii de lângă noi? Nu sunt și ei expuși să cadă? Părțile bune, toți oamenii au câte o parte bună. Nu se poate să nu găsești la cineva câte o parte bună. Pe toți oamenii să iei model, dar părțile lor bune, părțile lor... Părintele Arsenie spunea, nu se poate oricât de căzut e un om de lângă tine, oricât de păcătos e, este un punct alb în el care e mai alb ca tine. Punctul amic alb e mai alb ca tine. Poți să iei ceva bun de la el. Exact cum a făcut episcopul Non, un sfânt, când a văzut-o pe Pelagia, care era una dintre cele mai frumoase femei ale Imperiului, dar de fapt era un fel de desfrânată de lux, în Antiohia, care era... Antiohia era... Ce e acum Liziera franceză. Adică, nu, e prea slavă Liziera. Zanzibar. Bali, nu știu ce să zic, ce să explic, ce acum de toți căutați urmăriți să meargă acolo, mari. E, Antiohia era un fel de loc de odihnă, stațiune specială a Imperiului, era și un mare oraș, dar în același timp de o frumusețe fără seamă. Ei, în Antiohia, în vremea aceea, se adunau cele mai frumoase femei, erau un fel de desunate, multe dintre ele, dar erau desunate de lux, erau umblau cu consulii romani, umblau cu și această femeie avea un câr de oameni după ea, care îi lăudeau zilnic, îi cântau, îi făceau, îi dregeau, erau măscăriși care săreau în jurul ei, care era un fel de o regină neîncoronată, de fapt. Pentru că și împărații și regii se mai schimbau după farmici de ei și după ce zicea ea. Și la un moment dat erau acest episcop non și cu alți slava creștini și ei, eu știu, monah sau ce erau, și ca a ieșit pe Agia din casa ei cu tot acest câr de oameni în jur, cu miresme care se simțeau de departe, ceea ce erau foarte rare și foarte scumpe, cu haine greu de explicat în cuvinte, care poate nici cei de astăzi nu le-au ajuns, și trecea. Și toți s-au întors cu scârbă creștinii, așa zis, între ghilimele. Și Sfântul Non se uita cu ochi mari. Și el era cel mai tare dintre ei, dintre creștini. Și chiar aproape plângea. Și se uita și așa, părinte, ce s-a întâmplat? Dar nu cumva te-ai ai luat-o razna și... Nu, fraților, ziceam, uite la femeia asta că dacă femeia asta se întoarce, o să fie mai tare decât toți. Pentru că ea stă, zice, ea stă cel puțin, să uita la ea cât s-a îmbrăcat, cât s-a împodobit, câte farduri a pus. Sigur stă 3-4 ore în oglindă să facă asta. Pentru oamenii, iar pentru Hristos, nu stau 3-4 ore zilnic. Zice el, asta e femeie tare. Și într-adevăr, el a întors-o și a devenit pe la Agia și nu... N-am cum să uit, de aceea... Chipul ei aici, în Proscomidiar. A devenit Pelagia una dintre cele mai mari sfinte ale creștinismului. Cunoscută și recunoscută. În câțiva ani, 3-4 ani după întoarcerea ei, a murit, dar la moartea ei, episcopul Non și monahiile care au primit acolo mănăstire, ea de fapt nu s-a făcut monahie, ea acum s-a ferit de ispitele care le avea până atunci și s-a retras într-un loc mai singuratic. Și a stat închis într-o încăpere și acolo citea, se ruga și înainte de a muri, sau în clipa morții, era și Non în mănăstire și au văzut cerurile deschise și ce o aștepta pe ea și îngerii care veneau să o ia și ce o aștepta pe ea după câțiva ani, înțelegeți? Dar cu acea pocăință și cu acea râvnă s-a trăit Sfânta Pelagia după ce s-a convertit, după ce s-a întors la Hristos. Obsesia pentru ordine și curățenia unor persoane poate fi urma regulilor iudaice. Da, într-un fel, Dumnezeu când a dat regulile acelea stricte, urmărea anumite tipuri și ticuri umane care le avem în sinea noastră. Adică a dat anumite șanse omului fără de har să se ajute cumva. Și, de exemplu, pentru... că te atingeai de un mort sau stăteai lângă un om păgân și idolatru pentru că nu mai știi ce te atingeai de sânge animale, pentru că trebuia să faci nu știu câte spălări rituale. Te spălai, te curățai. Dar asta noi știm și recunoaștem că după ce vă întâlniți cu un om care vi se pare că v-a umplut tot de zoaie, așa, nu v-a plăcut deloc întâlnirea cu el, ați dat mâna și te duci acasă și te speli repede. Nu simțiți asta? Mai ales femeile simt asta foarte bine. Și mulți oameni asta. Asta vine pe un tip uman. Deci Dumnezeu n-a spus așa niște povești în afara omului. Numai că ceea ce a venit după Hristos este mult mai înalt decât aceste mici chestii, spălări, prin care te simți și tu mai bine. Parcă nu știu ce, nu știu cum. Parcă ai scăpat de duhul ăla și de starea aia. Parcă ceea ce a venit prin Hristos este însuțit mai mult decât acestea. A căzut toată legea asta. El își păstrează anumită valabilitate pe care oamenii o practică că știu că nu știu. Tot o practică. Cumva că au simțit-o ei fără să le o spună nimeni. Și alte multe. Am putea lua toate regulile Vechiului Testament, că să vedeți că le descoperiți voi singuri, așa, în greutățile vieții și unele le țineți, așa, cu de exemplu, faptul că în anumite momente de tristețe mare, nu mai mâncați decât anumite alimente, nu vă mai vine să mâncați carne, nu mai vine. Așa era una dintre regulile Vechiului Testament. Asta nu trebuie să-ți o spună nimeni. Îți vine ție așa firesc, nu mai. Pentru că a fost un necas mare, a fost o ispită, a fost o încercare. Deci, foarte multe din regulile Vechiului Testament, de fapt, sunt imprimate în om. Sunt imprimate în om și Dumnezeu le-a dat ca un fel de... E ca și cum s-ar da șervețelele umede înainte de baie. Și astea niște șervețele umede cu care tot te ștergi tu și încerci să te curezi, dar nu se poate. Mare curățenie nu se face cu șervețele umede să-ți curezi părul sau... Adevărata curăția a venit prin Iisus Hristos și prin pomenirea numelui Său și prin amintirea Lui și prin împărtășirea cu El, aceea e curăția omului, aceea e bucuria Lui. Dar a fost și acela la vremea lor, pregătitoare și premergătoare și cumva a umplut de sete omul de ceva mult mai bun. A căutat în lucrurile de nimic omul salvare și l-a găsit în lucrurile mult mai bune, în Hristos. Era un fel de scară spre Hristos, toată legea. Nu era o chestie în care să te întorci să rămâi în ea, știți? Dar asta nu înseamnă că tot ce a spus legea trebuie bajocorit și râs și... Că le facem fără să vrem. Și că ne vine, firesc, să facem asta. După discuții puteți coborî la demisol pentru târgul de haine. Ah, voi. Da. Am crezut pe eu. Da, știți ce înseamnă târgul de haine. Voi aduceți, voi luați. Adică unii aduc și alții iau altceva și alții aduc altceva și fiecare aduce ceva curat, ceva care nu mai poartă, ceva îl aduce și poate altul are nevoie. Și asta se face, nu știu, de câte ori? O dată pe lună, nu? Știe cineva?
O dată pe lună.
Și cât durează?
De joi seara după discuții până în vineri
seara. De joi seara după discuții până în vineri seara, ultima joie sau când? Și când cine?
A doua
vineri din lună, să țineți minte, asta este, se zice schimbul de haine, dar nu e schimb de haine. De fapt, este schimb de haine. Adică aduceți, dar nu sunteți obligați cei care merg să luați, că n-am adus haine. Puteți să luați fără să duceți haine. Părinte, ce să fac? La muncă sunt în mijlocul tuturor colegilor, mai toți sunt agitați, eu sunt liniștit. Oh, mare lucru. Au început să se oprească și să se uite la mine... Minute în șir, unii dintre ei, nu știu ce să fac, cum să reacționez. Adică te niște așa încerc ca Melcoș. Nu înțeleg de ce se uită la tine. Că sigur și tu ai mult de muncă și trebuie să lucrezi acolo. Că dacă e o chestie, o firmă de asta, sigur ai... Nu înțeleg. Dar oricum, să se uită la tine că tu nu intri, nu faci, nu ai aceleași reacții stresate și agitate și nu zici tot timpul câte o jurătură la două vorbe și o să-ți fie asta, probabil. Dar înseamnă că ei virusași pe ei și că dacă se uite minute în șir așa, înseamnă că poți și ei să se liniștească, să stea puțin. Ce să zic? Eu zic să păstrezi felul ăsta de fi. La început oamenii se miră, te iau un râs, te iau în glumă, după care te admiră. Deci dacă îți păstrezi felul ăsta de a fi în cele mai grele situații, fără să te apuci repede să dai cu barda în ceilalți când ai auzit ăla, a făcut nu știu ce, și repede te arunci să spui n-a făcut chiar așa, am retrat cuvintele, nu mai poți face nimic, ce n-ai dat cu barda deja. Deci dacă reușești să-ți păstrezi felul ăsta a fi care te duce, te sferește multe păcate și ispite, la început pare așa neinteresant, că ăsta nu se aruncă să spună cu noi, să bârfim, să facem, să trecem, dar după aceea, în timp, oamenii o să te iubească și o să țină la tine că ești singurul la care le poate spune oricine, orice, că știe că după aceea tu nu o să te duci să vorbești cu ceilalți. Și încetul cu încetul o să te respectă și chiar o să vrea să fie ca tine, dar trebuie, e o semnal de lungă durată. Și cu cât trec generațiile, acești oameni nu prea au șanse să schimbe pe cei din jur, pentru că generații vin tot mai rele, tot mai se înhăitează între ei, dar tot se mai întoarce câte unul, tot mai găsești câte un prieten și sigur veți găsi câte un prieten. Nu vă schimbați. Acesta.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și mai
Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe luminii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii. Care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mai.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Părinte,
binecuvântează. Pentru vecine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne.
Amin.
Și la fiecare dintre aceste țări de care v-am zis, există anumite cărți pe care dacă le-aș citi, v-ar apropia foarte mult de aceste țări. De exemplu, de armeni. O carte scrisă de un român armean, Varujan Vosganian, trebuie să vă respingeți cu gândul că e și politician, dar el scrie foarte frumos și a fost propusă chiar la premiul Nobel, Cartea Șoaptelor. Dar, de exemplu, la germani, dacă vreți să-i cunoașteți, Suferințele tânului Werther de Goethe, extraordinar. La cilieni, orice scriere a lui Pablo Neruda. La, nu știu, la cine să mai zicem, la oricine. Dacă aveți vreo întrebare, discutăm. Vă spun, e experiența mea.